ir pulkstens 10. Labrīt, cienījamie deputāti. Esam vēsturiskā mirklī, pirmā laikam vēsturē, nevis laikam, bet tiešām vēsturē attālinātā Balva novada domes sēde. Šodien klāt esoši mums ir Jānis Zakarītis, Svetlana Pavlovska, Sandra Kindzule, Sandra Puks, Ivans Baranovs, Inta Kaļova, Eva Smirnova, Evans Salmanis, Anita Petrova, Aivars Kindzuls un Aigars Puškuks. Tad sāksim novada domes sēdi. Darba kārtībā mums ir 38 jautājumi. Papildus darba kārtībā ir divi jautājumi. Vai ir kādi iebildinumi, papildinājumi par darba kārtību? Saprotu, nav tad lūdzu balsojumu par papildus darba kārtību. Lūdzu. Nobalsojuši par mums ir 10 deputāti. Un nobalsojuši par papildus darba kārtību ir Egons, Aivars, Ivans, Svetlana, Sandra, Anita, Eva, Inta, Jānis, Sandis, Aigars. Un visus nosaucu. Kaut ko nenosaucu? Ja neviens nesaka, tad laikam nosaucu. Katrā ziņā pāri ir nobalsojuši 11 deputāti. Paldies! Un tagad lūdzu balsojumu par darba kārtību kopumā. Jā, par darba kārtību kopumā ir nobalsojuši visi deputāti, visi 11, kas šodien piedalās. Paldies, pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Tagad, mirklīgi, jūs gaidiet, es uzlikšu pirmo jautājumu. Tātad pirmais darba kārtības jautājums mums ir...
O, ies!
Iet, jā.
Jā.
Tā. Lūdzu, pāriesim pie pirmā jautājuma. Tātad par Balva novada pašvaldības aģentūras Santex darba plāna apstiprināšana 2020. Gadam ziņo Aivars Kindzuls. Lūdzu.
Tā man viņa jābūt lielāka.
Mēs jau it kā lielu uzliku, bet tā vēl lielāku jātaisa laikam.
Nē, man kreisajā pusē tik parādās tas mazais lodziņš.
Uzspied virsū.
Uzklikšķina uz lodziņa virsū.
Jā. Apstiprināt Balva novada pašvaldības aģentūras Santex darba plānu 2020. Gadam. Darba plāns pielikumā visiem.
Es darba plānu nelikšu, es domāju, ka jūs esat iepazīmi, jo vienkārši, ja mēs likšu, tad jums atkal jāgaida mirklis. Es varu, protams, uzlikt viņu uz fona, bet nu, tad jā. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums.
Lūdzu, Eva Smirnova.
Iepazinos ar darba plānu un redzu, ka tur nav minēts nekas par velotrases apsaimniekošanu. Kas to darīs? Nu, drusciņi tur patīrīt, jo tur ir miskastes un viņas māc būt pilnas. Kas tur tā kā Santexam tas ir uzdots vai biedrībai, kas viņu ir izveidojusi?
Noteikti Santexam, bet lūdzu Ulda skaidrojumu. Jā, Uldi, lūdzu skaidrojumu par Evas Ilgu.
Es jau beidzu, bet nu, tehniskās problēmas jāsaka nu jaunam. Protams, ka mēs apsaimniekojam arī šo velotrasi, ja arī varbūt darba plānā nav kaut kāds tur ielikts, tas nenozīmē, ka mēs to nedarām. Trasa tiek apsaimniekota, bet arī jāsaka tas, ka tas jaukais nožogums, ko mēs pagājušajā likam ar ķēdēm un štadiņiem, tas jau bija izdemolēts, jā. Tā kā tā demolēšana mums notiek visas iespējamās vietās. Nē, vēl trasa tiek apsaimniekota un viņš ieskatīsim, jā.
Uldim, paldies. Es no savas puses varu teikt arī, jā, man šī rūpa arī bija un bēda, kad, nu, diemžēl mēs laužam to, kas ir, tāpēc paldies. Santexam ir uzlikta jāsaka, pat neuzkrītoši liekas, ka no koka, bet tagad ir no metāla, tā ka, nu, es ļoti ceru, ka arī kāds kājas neapsitīs tagad pie tā, kad ir uzlikta metāla sētiņa, bet ir uzlikta skaista metāla sētiņa, līdz ar to arī varbūt būs, jāsaka, kalpos viņā ilgāk. Jā, Santeksam, paldies. Evai, paldies. Vai ir vēl jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā, būs Sandra.
Viens desmit punktā minēts pie pilsētas labiekārtošanas, tās rūkķu mājas remonts 500 eiro. Cik tā māja pati maksāja un kāpēc tas remonts ir tik dārgs, tur atkal ir kaut kas izdamulēts vai
kāpēc? Es iesākšu, varbūt Uldis paturpinās izdamulējumu, ja nemaldos mums jau pirmā nedēļā, kad viņas tika uzliktas, diemžēl cilvēki arī mēs tādi esam un bija sasisti stikli. Sīkāk Uldis var izstāstīt, lūdzu.
Jā, jā, nu, paša sākuma kaut kā rūkišu mājiņas tika, nu, pamazām tika tā kā demolētas. Šobrīd, principā, tur iekšā tie greizies poguļi, viņi visi ir tā kā sasisti, viņi atrodas pie mums teritorijā. Un arī bija tas jaukās tās tādas, nu, caurulēm stabules, tās ir izraustītas, tie spējiņi bija sasisti. Nu, iekšpusē visa viņa pašlaik slēgta, jo mums, ja mēs gribam, lai tomēr bērni ietu iekšā, mums kaut kas jādara. Tas ir viens, un otrkārt arī, viņa nebija īsti, viņa bija pamat krāsums, viņa nebija krāsota, jo tas krāsums mums iedeva krāsu paraugus visu. Mēs gribētu tā kā viņu atsvaidzināt, un viņš nebija, viņš bija vests rudenī, un viņš bija vienkārši tādu kā gruntējumu nokrāsots, viņš ir jāuzsvaidzina. Principā, lai tā rūkiešu mājiņas darbotos, nu, gribam kaut ko ieguldīt, lai tomēr būtu atvērts un notiktu kaut kāda darbība.
Bet, protams, svarīgākā lieta ir tā, ka tiešām arī tie spoguļi bija sasisti, un viņi ir pietiekami dārgi, viņi ir greizies spoguļi. Nu, tiešām visus arī aicināšu, lai nu, tomēr uzrunāt arī cilvēkus un maksimāli bērnus, lai un tā to, ko mēs arī izveidojam, lai tiešām arī tas tiktu taupīts. Vai, Sandrai, vēl ir kas jautājums?
Jā, nu, es kādu laiku atpakaļ arī prasīju to māju izmaksas, un, ja nemaldos, tie spoguļi maksāja tur trīs ciparu skaitļos, un tas ieguldījums ir milzīgs. Bet dzirdot visu to, ka tik daudz tomēr arī tiek lietas sabojātas pilsētā, man tomēr ir aicinājums prasīt lielāku atbildību un darbu, acīm redzot, no pašvaldības policijas, jo es esmu saņēmusi arī no iedzīvotājiem sūdzības par to, ka pilsēta tiek ļoti, nu, arī piesārņotā. Ļoti daudz cilvēki staigā ar suņiem un nesavācais sevis pēc šīm pastaigām. Un patiesībā, nu, acīm redzot, šeit ir darbs pašvaldības policijai, jo redzam, cik tas mums pēc tam pašvaldība izmaksā. Tā, bet nākošais jautājums man ir par 1.26 punktu, kur ir pilsētas labiekārtošana arī par šiem darbiem, kas šobrīd notiek pie brāļu kapiem. Tur es redzu, ka ir šajā darba plānā iekļauti 16,7 tūkstoši. Mans jautājums ir, kāpēc mums šī gadījumā ir tāda pieeja, ka mēs šādus patiesībā nevis labiekārtošanas darbus, bet no jau kapitālos ieguldījumus, tā kā neiekļāvām vispārīgi budžetā, neapspriedām un nebalsojām par šiem darbiem, bet vienkārši iekļauši esam Santex kopējās izmaksās. Vai tāda pieeja mums iepriekš ir bijusi un vai ir kaut kāds iemesls, kāpēc šobrīd viņa ir tāda izmantota?
Paldies, ja es kaut ko ne tā pateikšu, tad es lūkšu Olgai paskaidrot budžetā šie darbi ir apstiprināti.
Viņi ir apstiprināti kopējā summa pie Santex piešķirtajiem, nu, līdzekļiem.
Labiekārtošanas darbiem.
Jā, nu tā kā, bet tie labiekārtošana, šie jau vairs tā kā nevalk uz labiekārtošanas darbiem, viņi tā kā ir...
Nu, ir viņa labiekārtošanās darbi.
Tad es nozīmē, ka šos darbus veids pats Santex, jā?
Santex veids iepirkumi, viņi nevarēja tādus darbus veikt.
Kāpēc Santex? Ne, kāpēc ne pati pašvaldība?
Lūdzu skaidrojumu no Santexa.
Labdien, ja es drīkstu mazliet pakomentēt Olgas Ņicu. Jā, par šo gāja runā apvienotais komitejas par šiem darbiem. Par kapsētu uzturēšanu, kapsētu mums ir atbildīgs pašvaldības aģentūra Santex, iepirkums tiek veikts, tika veikts, jā, tāpēc arī finansējums paredzēts tieši pie Santexa.
Nu, tā kā
izspriedēt bija runa par tā, to, ka...
Tā, izējot no tā, ka tur ir tā kā tie darbi tiek veikti pie kapiem?
Kapi, nu, jā, viņi apsaimnieko, visas kapsētas mums apsaimnieko, pilsētas kapus, gan ir zeču.
Par kapu apsaimniekošanas, nu tā kā.
Nē, brāļu kapi ir iekšā, jā, arī tajā.
Sapratu, labi, paldies.
Jā, jo tur mums ir sētnieks arī, kas strādā no labiekārtošanas. Ja stādam, tas viss iet no labiekārtošanas naudiņas.
Jā, kas veic šos darbus šobrīd tur?
Patreiz veic firmā Arhiprof.
Labi, paldies.
Vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi?
Man vēl ir jautājums par apsaimniekošanu. Trešā sadaļa, trešais mērķis tur ir par daudz dzīvokļu dzīvojamā māju kopīpašumu apsaimniekošana. Daudz un dikti tur ir sarakstīts pa visām mājām un tās summas. Pagaišā gada, nevis šogad ir daudzām mājām paaugstināta tā apsaimniekošanas maksa. Diezgan būtiski. Vai šajās izmaksas, nu, tajos plānotajos darbos jau ir ievērtētas tās paaugstinātās apsaimniekošanas maksas un līdz ar to darbi tajās mājās, kur ir šīs apsaimniekošanas maksas paaugstinātās.
Jā, viss, kas ir plānots, tie ir reāli, katrai mājai tie fiziski uzkrājumi. Principā tas, kas ir plānots, mājām ir pieejami līdzekļi, lai viņi šos darbus pabeigtu, nu, veiktu. Paaugstināts ir arī tām mājām, kuram darbi veicami, bet viņiem nepietiek šo līdzekļu, ir mājām, kuri jāveic ir jumtu, teiksim, nomaiņa. Protams, ka to līdzekļu viņam nepietiek un maksa ir paaugstināta. Katrai māja paaugstināts ir atkarība no, nu, piemēram, Bērspils 8 mums ir paaugstināts, mums ir teātra 6, mums ir runa par ezera 41, visam šī mājām, Bērspils 46, visam šī mājām ir jumti maināmi. Jārēķina, ka uz katru ieeju kaut kur iznāk līdz 15 tūkstoši eiro par jumta, nu tā, nomaiņu, tas ir, ja ir 3 ieejas, tad līdz 40 tūkstošiem, reālas tādas naudas nav, mās ir paaugstinājušas maksu.
Jā, bet tas jau, man teikti, nenotiks šogad, acīm redzot, jāveido tie uzkrājumi, un tad jau nākošajos gados, jā, tās...
Tā... Jā, tas, kas tur tikai ierakstīti, tie visi šogad, tas viss arī šogad, tur reāli naudas pieejamībā. Pārējais mājas nav uzrādītas, vienkārši uzrādītas, ko mēs šogad veiksim.
Labi, paldies.
Paldies. Ja Sandrai nav, es gribēju saprast, Sandim ir pie šī jautājuma vai pie otrā jautājuma ir jautājums. Es uzrakstīju čatā, es īsti neredzu atbildi.
Man būs divi jautājumi.
Pie šī? Sandim skaņas nav, skaņu nedzirdu. Sandi, skaņa.
Tagad ir.
Tagad ir. Lūdzu. Jautājums?
Divi jautājumi tieši jautājumi.
Vēl lūdzu kaut kā skaļā, kolēģi nedzirdēs.
Cik lielā mērā ir ņemts, izstrādājot darba plānu, attīstības plānā noteiktais, vai Santex un darba grupa ir skatījusi? Un lūdzu nosauciet tās atkāpes, kuras nav iekļautas attīstības plānā, bet kuras ir iekļautas darba plānā?
Uldi, lūdzu.
Gada sākumā tika pieņemts aģentūras vidējās darbības stratēģijas un attīstības plāns. Gada sākumā, ja, tas ir 3 gadu griezumā, un šitas darba plāns ir tā kā sastāvdaļa šīs stratēģijas plāna, tā kā pirmā gada. Tas, kas ir šeit, tas arī stratēģijas attīstības plāna pēc stratēģija mums uz 3 gadiem.
Paldies, vai Sandim apmierina atbildi?
Nē, neapmierina, es prasu par lielu attīstības plānu. Par pašvaldības attīstības plānu.
Ā, par pašvaldības. Nē, tas ir sūtīts, jā, saskaņots kopā ar, nu, tā kā ar pašvaldības attīstības
plānu. Ziņas, Santeks attīstība un darba plāns ir saskaņots ar pašvaldības attīstības plānu. Es tā saprotu, Uldi?
Jā, jā.
Sandi, lūdzu.
Un vai ir kādas atkāpes šajā darba plānā un tajā vidējās attīstības stratēģijas plānā no lielā attīstības plāna?
Uldi, lūdzu.
Grūti pateikt, jo tas sūtīts ir, saskaņots ir, ja, nu, par lielo tā kā pašvaldības tas, kas nevaru komentēt.
Paldies, vai ir jautājumi?
Jautājumu nav, debatās gribēšu uzstāties.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu atveram debates, Sandis lūdzu debatēs.
Nu, redziet, kolēģi, jau ne pirmo reizi es pieķeru deputātus un darba grupas un neskaitāmās izveidotās pie tā, ka mēs nestrādājam saskaņā ar savu nolemto. Respektīvi, veidojam visādas gudras darba grupas, lai mēs indiktētu kaut kādu darbību vai tam līdzīgi attīstības plānam, kā mēs zinām, viņš nav nemaz tik vecs, viņš ir diezgan pajauts. Mēs pieņemam attīstības plānu, cilvēks skatās attīstības plānā. O, super, 21. Gadā, piemēram, pie manas ielas tiks izbūvēts tas un tas, tas un tas. Paiet laiciņš, mēs pieņemam mazākus plānus, kuriem būtu jābūt saskaņa ar šiem attīstības plānam. Un kas notiekas? Šie mazie darba plāni nesakrīt ar lielu attīstības plānu. Tas pats ir bijis pie ceļu programmas, kad mēs, nu, varbūt kādam sev patīkamam cilvēkam izbūvējam ceļu un neņemot vērā lielo attīstības plānu. Es kaut kā neatceros arī, nu, teiksim, pēc redzes atmiņas mēģinu atcerēties arī par šiem brāļu kapiem un par šiem muļķībām, ko es tikko dzirdēju, ka tā ir apsaimniekošana un uzturēšana. Tā nav apsaimniekošana un uzturēšana. Ja mēs izlasam, kas ir būvniecība, tad tā definīcija ir pavisam cita. Un Kinzulēs kundzes jautājums tieši par šo, ka to kā interesanti šie darbi tiek nodoti Santeksam, kas nodarbojas ar apsaimniekošanu un uzturēšanu. Būvniecība tiek nodota viņiem, tad ja pie viņiem bija jābūvē, tā jāizveido būvniecības nodaļa, kurā reāli nodarbojas ar būvniecību. Un tad mums nevajadzētu veikt iepirkumus un mūsu pašu vietējā brigāde, teiksim, saucam viņu par brigādi vai par nodaļu, varētu nodarboties ar šādu mazapjoma bruģēšanas darbiem, kas balvos būtu pat ļoti nepieciešams. Gan pilsētā, gan novadā, un kur tā kvadratūra nav iespaidīgi liela, bet viņi varētu strādāt, jo šo darbu pietiks. To es gribētu teikt, ka mēs lieki tērējam savus resursus kaut kādu plānu pieņemšanā, kur tos paši pēc tam neievērojam. Paldies. Tāpēc es arī atturēšos lēmumu par šo. Paldies.
Paldies. Vai kāds vēl vēlās uzstāties debatēs? Saprotu, kad nē. Tad lūdzu balsojumu par pirmo punktu. Paldies, ir nobalsojuši 11 deputāti klātesošie. Tātad par lēmumu projektu ir Aivars, Ivans, Egons, Eva, Jānis, Svetlana, Inta, Sandra, Anita, Aigars, atturās no balsojuma Sandis Puks. Paldies, pāriesim pie darba kārtības otrā jautājuma. Un otrais jautājums mums ir par grozījumiem uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikumā, ziņo Aivars.
Izdarīt ar Balu novada domes 2020. gada 24. janvāra lēmumu pāri uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. Apstiprinātajā uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikumā šādus grozījumus: aizstāt 4.1 punktā skaitli un vārdu iekavās 13 ar skaitli un vārdu iekavās 14. Aizstāt 4.2.3 apakšpunktā skaitli un vārdu iekavās 2 ar skaitli un vārdu iekavās 3. Papildināt 4. nodaļu padomes izveide, sastāvs un darba organizācijā 4.2.1 punktu šādā redakcijā: ja kādas uzņēmējdarbības nozares pārstāvju skaits ir pieteikts mazāks, kā ir noteikti šajos noteikumos, tad par attiecīgo skaitu palielinu citas uzņēmējdarbības pieļaujamo pārstāvju skaitu, ja tādi ir pieteikti.
Paldies ziņotājiem, kādi būtu jautājumi? Sandro izmeta no datora. Nezinu, mēģinās pieslēgties noteikti, jo kvorums mums būs. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu pār otro punktu. Lūdzu. Sandra nezir atpakaļ vai nav? Nu, ja nav, noteikti viņa pievienos. Tad paldies. Es sagaidu tavu balsojumu, Sandra.
Par otro jautājumu?
Jā, par otro jautājumu.
Tā tūlīt mēģinuši, es tev telefonu iegāju.
Labi.
Tā. Ir tagad?
Uliku gaidu, ienāks noteikti. Vēl nav. Tev telefonu bija balsojums tev,
jā? Jā, ir man, tā kā nobalsojos. Viss
aizmēr. Jā, tur telefonu ilgāk iet. Paldies, ir balsojums, tātad... Pār otro jautājumu, kolēģi, klātesošie visi ir nobalsojuši vienbalsīgi par. Paldies par balsojumu. Pāriesim pie darba kārtības trešā jautājuma. Darba kārtības trešais jautājums mums ir: var zemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamajam īpašumam Augstā sala Tilžas pagastā Balvu novada, ziņo Aivars. Lūdzu.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Augstāsela Tilžas pagastā sadalīšanai trīs zemes vienībās.
Paldies kolēģiem, kādi būtu jautājumi? Jā, jautājumu nav, lūdzu balsojumu pār trešo punktu jautājumu. Paldies, kolēģi, ir nobalsojuši vienbalsīgi. Pāriesim par šī punkta apstiprināšanu. Pāriesim pie darba kārtības ceturtā jautājuma. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Priedulai Bērspils pagastā Balvu novada, ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Priedulai Bērspils pagastā sadalīšanai trīs zemes vienībās.
Paldies ziņotājiem, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu pār ceturto jautājumu. Viens deputāts, kaut kurš pagaidām nav nobalsojis. Ceru, ka nav aizgājis.
Es neesmu nobalsojis, nepiedalos, tad negaidiet mani. Es mēģināšu tikt galā.
Labi, paldies, Sandras skaidrojumu sapratām. Tātad ceturtais darba kārtības jautājums apstiprināts vienbalsīgi ar 10 balsīm. Sandra Kindzule nepiedalās. Pāriesim pie darba kārtības piektā jautājuma. Pārga grozījumiem Balva novada domes 2020. gada 20. marta lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tabakova Balva novada Lazulēs pagastā, ziņo Aivars.
Tā, izdarīt grozījumus Balva novada domes 2020. gada 20. marta lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tabakova Lazulēs pagastā.
Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par piekto jautājumu. Ir Sandra arī mums ir atpakaļ. Paldies, veikuši balsojumu ar visi 11 deputāti un visi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu vienbalsīgi. Paldies. Pāriesim pie darba kārtības sestā jautājuma. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu Tilžā Tilžas pagastā, ziņo Aivars Kindzuls.
Mainīt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu lietošanas mērķi no 0702345 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz 0101 zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Paldies ziņotājiem, vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums.
Sandis, lūdzu.
Šī ēka ir nojaukta vai kas tur ir bijis par vēsturi?
Tur nav bijis ēkas nemaz. Tur ir bijusi zemē tāds mērķis piešķirts, nu, kurš nu, nav reāli esošai situācijai.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par sesto darba kārtības jautājumu. Paldies, deputāti, sesto darba kārtības jautājumu atbalstījuši vienbalsīgi ar 11 klātesošajām deputātu balsīm. Pārisim pie darba kārtības septītā jautājuma. Darba kārtības septītais jautājums par nekustamā īpašuma ceļvidi Bērstos pagastā Balvu novada sadali ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ceļvidi Bērspils pagastā zemes vienību 6,10 hektāri platībā un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Pupuķi.
Paldies ziņotājiem, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 7. punktu. Paldies deputātiem, balsojums ir vienbalsīgs, atbalstot šo 7. lēmumu projektu ar balsojumu par. Pāriesim pie darba kārtības 8. jautājuma. 8. darba kārtības jautājums par nosaukuma Rubeņsala piešķiršanu Balva novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Bērstalnes pagastā Balva novada un nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars Kindzuls.
Piešķirt nosaukumu Rubeņsala. Balvu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Bērskalnes pagastā, kas tas sastāv no vienas zemes vienības 0,751 hektārs platībā un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Rubeņsala Bērskalnes pagastā.
Paldies ziņotājiem, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 8. darba kārtības jautājumu. Paldies, deputāti šo lēmu projektu atbalstījuši vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības nākamā 9. jautājuma par nekustamā īpašuma krācītes Kubulu pagastā Balva novada nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars Kindzuls.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu starpgabalu krācītes Kubulu pagastā 0,7215 hektāri platība.
Paldies ziņotājiem, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu par balsojumu par šo punktu. Paldies, lēmumu projekts apstiprināts vienbalsīgi. Nākamais būs 10. jautājums par īpašuma tiesību atjaunošanu, īpašuma tiesība atjaunošana neizmantotās zemes vienības Nazarovu Viksnes pagastā piekritību Balu Noda pašvaldībai, ierastīšana zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars Kindzls.
Atzīt par Balu Noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Nazarovu Viksnes pagastā 2,0 hektāri platībā. Reģistrēt zemes grāmatā uz Balvu Novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu Nazarovi un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Nazarovi Viksnes pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 10. jautājumu. 10. Darba kārtības jautājums apstiprināts vienbalsīgi. Pārisim pie darba kārtības 11. Jautājuma. Par zemes nomu Balvas Balvu novadā ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvos 0,06 hektāri platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 11. Jautājumu. Paldies, deputāti 11. Jautājumu ir atbalstījuši ar 11 klāt esošām balsīm un apstiprinājuši. Nākamais 12. Jautājums. Par Balvu Novada pašvaldībai piedarošās nedzīvojamās ēkas Pārupes ielā 4 Tilžā Tilžas pagastā Balvu Novada nodošanu nomā ziņo Aivars Kindzls.
Nodot nomā Balvu Novada pašvaldībai piedarošo nedzīvojamo ēku Pārupes ielā 4 Tilžā 339,30 kvadrātmetri platībā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums.
Sandis, lūdzu.
Vai ir atrisināta situācija ar Latvijas pastu par telpu nomu?
Lūdzu, izpilddirektoras vietniece.
Labdien, šeit Terezija.
Labi, Terezija, lūdzu.
Ar Latvijas pastu ir atrisināta situācija. Jā, viņam ir piešķirta nodota nomā telpa Brīvības ielā 5. Un pagaidām tas ir arī novērtēta, un tas jautājums netiek virzīts uz priekšu, tāpēc, kad no viņiem ir saņemta vēstule, ka pagaidām sakarā šo visu situāciju valstī, pagaidām to lēmumu apturēt, pēc tā situācijas atkal tālāk viss tiks kārtots.
Paldies, vai ir vēl kāda jautājuma? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 12. Darba kārtības jautājumu. Lūdzu. Paldies, lēmuma projekts apstiprināts vienbalsīgi. Nākamais 13. Darba kārtības jautājums. Par Balvu Novada pašvaldībai piedarošo telpu nodošanu nomā dzīvokli numur 1 Jaunatnes ielā 7 Krišjāņu pagastā Balvu Novada ziņo Aivars lūdzu.
Nodot nomā Balvu Novada pašvaldībai piedarošajā dzīvoklī numur 1 Jaunatnes ielā 7 Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, divas telpas ar kopējo platību 20 kvadrātmetri uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 13. Darba kārtības jautājumu. Jā, paldies, deputātē atbalstījuši vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības 14. Jautājuma. Pāra atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Brievciema pagastā iznomāšanu ziņo Aivars Kindzls lūdzu.
Atļaut noslēgt zemes apakšnomas līgumu ar zemnieku saimniecību Kalna mājas par Balvu Novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Briežu ciema pagastā 4,9 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzību.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 14. Darba kārtības jautājumu. Paldies! Deputāti ir apstiprinājuši vienbalsīgi šo darba kārtības jautājumu. Pāriesim pie nākamā, pie 15. darba kārtības jautājuma par grozījumu Balnota domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumā par zemes nomas līguma pagarināšanu. Bērzkalnes pagastā Balnota ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumu Balu novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumā par zemes nomas līguma pagarināšanu Bērzkalnes pagastā.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 15. darba kārtības jautājumu. Paldies, deputāti apstiprinājuši vienbalsīgi. Nākamais 16. darba kārtības jautājums. Par medību tiesību Balnota pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda vienībās Balnota Lazdulēs pagastā un Briežu ciema pagastā ziņo Aivars.
Nodot medību tiesības Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienības Lazdulēs pagastā 18,9239 hektāri un Briežu ciema pagastā 3,4190 hektāri uz 12 gadiem.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu.
Sandra jautājums.
Es atvainojos, Sandra lūdzu jautājums.
Jā. Kā veidojas tā nomas maksa, tie 30 centi? Kāpēc 30? Kāpēc ne 20 vai 50?
Lūdzu, Terezija vai Ginta vai speciālisti, kurš?
Labdien, medību tiesību nomas maksa tiek noteikta ar Balvu novada pašvaldības 2015. gada 11. jūnija noteikumiem.
Paldies.
Un tur ir paredzēts, ka visiem ir 30 centi par hektāru, jā?
Jā.
Labi, paldies.
Paldies, speciālisti lūdzu, kad nākam runāt, nosaucam vārdu uzvārdu. Paldies, tagad lūdzu balsot par 16. Paldies, lēmuma projekts apstiprināts vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības 17. jautājuma. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas traktora jums valsts registrācijas numurs nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars.
Nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošu traktoru jums 6KL izlaiduma gads 1990.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 17. darba kārtības jautājumu. Paldies, lēmuma projekts apstiprināts vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības nākamā 18. jautājuma. Par Balnota pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas Volkswagen Šāra no valsts registrācijas numurs nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars Kindzls.
Nodot atsavināšanai Balnota pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu no Volkswagen Šaran izlaiduma gads 2001.
Jautājumi ziņotājiem.
Sandra Kindzule jautājums.
Lūdzu jautājumu, Sandra.
Mēs ik pa laikam norakstam un nododam atsavināšanai šīs vecās, diezgan nolietojušās automašīnas, ko izmanto pašvaldību iestādes. Saprotu, šo automašīnu izmanto kultūras un atpūtas centrs. Kā ir plānots nākotnē risināt šo transporta? Transporta jautājumus pašvaldībā, jo saprotu, ka arī pieņemsim tam pašam kultūras namam noteikti būs vajadzīga kaut kāda automašīna, lai veiktu savas darbības.
Šīs darbs notiek visu laiku, vienkārši nedaudz izjauca pandēmijas. Pandēmija izjauca plānus, jo katrā ziņā tiek strādāts pie tā, lai veiktu iepirkumu uz automašīnu nomu, nevis uz taisnu iegādāšanos.
Tā tad ir plānots iegādāties nomā jaunas automašīnas?
Tieši tā.
Un cik daudz ir plānots iegādāties?
Nu, tas viss ir atkarīgs no Pirmkārt, no patreiz no apstākļiem, kā pildīsies budžets un kāda būs situācija. Un, protams, pirmais arī plānā bija autobusu, jo arī skolēnu pārvadājumu autobusu mums arī bija diezgan kritiskā stāvokļa.
Sapratu, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 18. Darba kārtības jautājumu. Paldies, lēmumu projekts atbalstīts vienbalsīgi. Pārēsim pie nākamā darba kārtības jautājuma, 19. Pārbaudu no pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas Audi A4 valsts reģistrācijas numurs nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars.
Nodot atsavināšanai balvu noda pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu Audi A4 1995. gada izlaidums.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 19. Darba kārtības jautājumu. Paldies! Deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi par 19. Darba kārtības jautājumu un tā apstiprināšanu. Pārēsim pie darba kārtības 20. Jautājuma. Pārbalvu noda attīstības programmas 2018-2024. Gadam investīciju plāna aktualizāciju. Apstiprināt balvu noda attīstības programmu 2024. Gadam aktualizēto investīciju plānu. Plāns jums bija pielikumā, es negribētu viņu likt virsū, tad jums es visu, kamēr izrulēšu, tad būs ilgi. Es domāju, ka esat iepazinušies. Otrais publicēt balnoda domas lēmumu un aktualizēto investīciju plānu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Vai ir kādi jautājumi?
Sandis Puks ir jautājums.
Lūdzu, Sandis Puks jautājums.
Kāpēc mēs visu laiku aktualizējam? Vai nevar to vienā reizē izdarīt?
Valde Vancāne, lūdzu skaidrojumu.
Jā, tā, Valde Vancāne. Par to, kāpēc mēs aktualizējam, es gribēju pateikt, ka investīciju plāns sastāv no ļoti daudziem projektiem, un projekts tas ir process. Un procesā ir gan izmaiņas, gan precizējumi, gan mainās arī ministru kabineta noteikumi, un atkal ir jāprecizē, un ir sevišķi šajos integrētajos projektos, tad ir lieli projekti, ir ļoti daudz iesaistīto personu, juridisko personu, un tāpēc šie precizējumi.
Jūs jau ir vēl kādi jautājumi. Kolēģi, izslēdzām mikrofonus, kuri nerunā. Lūdzu. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu pār 20. Darba kārtības jautājumu. Paldies, balsojums ir sekojošs par Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Egons Salmans, Inta Kaļu, Aivars Kindzuls, Eva Smirnova, Jānis Zakarīs, Sandra Kindzuļ, Anita Petrova, Aigars Puškurs, atturās Sandis Puks. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. Nākamais, 21. Jautājums. Par valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādēs sadalījumu balvonoda pašvaldības pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2020. Gadā. Tad apstiprināt piešķirtā valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādēs sadalījumu balvonoda pašvaldības pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2020. Gadā saskaņā ar pielikumu. Pielikums ir jums redzams, kā tas tiek sadalīts. Vai ir kādi jautājumi? Jā, jautājumi, tūlīt paskatīšos čatu, jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu pār 21. Darba kārtības jautājumu.
Kam tur pie balsošanas ir asistents vēl? Par diviem balsojot jau.
Paldies, deputāti nevar par diviem balsot, jo katram ir savs dators un katrs ir pieslēdzies no sava datora. Paldies par 21. Punkta balsojumu, tas ir 11 balsis par šī jautājuma apstiprināšanu. Nākamais, 22. Darba kārtības jautājums. Pār krīzes skarto nozaru, kuram sakarā ar Covid izplatību ir būtiski pasliktināta finanšu situācija, atbalsta pasākumiem Balvu novadā. Tad noteikti kara šī gada 12. Marta līdz turpmāko lēmumu pieņemšanai. Kolēģi, izslēdzam mikrofonu. Turpināšu tātad, līdz nākamo turpmāko lēmumu pieņemšanai, bet ne ilgāk. Kā uz likumu par valsts apdraudējumu, tā saka, novēršanas pārvēršanas pasākumu sakara ar Covid izplatību, darbības laiku īstenot šādus krīzes skarto nozaru, kurām ir pasliktinājusies finanšu situācija atbalsta pasākumus. Es nelasīšu visus pasākumus, jūs esat iepazinušies, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, paskatīšos čatu vēl. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 22. Darba kārtības jautājumu. Ir visi, paldies, lēmuma projekts atbalstīts vienbalsīgi. Nākamais, 23. Darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma Lazdupes Kubulu pagastā Balvu novadā pārdošanu. Tātad pārdot nekustamo īpašumu Lazdupes Kubulu pagastā Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1,94 hektāri. Otrais noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 2255 eiro un noteikti nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 23. Darba kārtības jautājumu. Paldies, lēmuma projekts apstiprināts vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības 24. Jautājuma. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmē Balvas Balvu novada nomas tiesību izsoļas rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumas slēgšanu. Tad apstiprināt Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu novada ar kadastra apzīmēm 0,23 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, uzdot saimnieciskajai nodaļai sagatavot nomas līgumu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksus 125 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 24. Punktu. Paldies, kolēģi ir atbalstījuši vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Krišēņu pagastā Balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līgumas slēgšanu. Apstiprināt Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Krišēņu pagastā Balvu novada ar kadastra apzīmēm 1,89 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju. Tātad slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 135 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi kolēģiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 25. Darba kārtības jautājumu. Paldies, deputāti ir atbalstījuši vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības nākamā 26. Jautājuma par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm Krišēņu pagastā Balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līgumas slēgšanu. Apstiprināt Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Krišēņu pagastā Balvu novada 1 hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarēt, slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 81 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, kolēģi deputāti ir apstiprinājuši vienbalsīgi. Nākamais 27. Darba kārtības jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm Tilžas pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā Balnoda 0,7 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 84 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jā,
jautājums.
Jā, Jānis, lūdzu jautājums.
81 eiro vai 84?
84. Es pateicu 81?
Nē, man...
Pirmajā, tā. Iepriekšējā bija 81, reku.
Jā.
Un jā. Tagad ir 84.
Man pieņems, un tāda rokas kļūda bija, jā? Nu, labi, skaidrs. Labi.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Par 27. Darba kārtības jautājumu ir deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi. Pārēsim pie nākamā darba kārtības jautājuma 28. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu Tilžas pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā Balnoda ar kadastra apzīmējumu 4,57 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus. Nosakot par uzvarētāju Sijā Pauguri J.V. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 446 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, deputāti ir atbalstījuši vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums ir 29. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm Vectūras pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Vectūras pagastā Balnoda 1,7 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju, zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 128 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 29. Darba kārtības punktu. Aivars un Ivans, ir, ir, paldies, ir, viss ok. Paldies, kolēģi, balsojums ir vienbalsīgs un lēmuma projekts ir apstiprināts. Pārosim pie darba kārtības nākamā 30. Jautājuma par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Viksnas pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viksnas pagastā Balnovada ar kadastra apzīmē 1,4 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 110 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, lēmuma projekts apstiprināts vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības nākamā jautājuma 31. Par nedzīvojamās ēkas Partizānu iela 66 Balvas Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt nedzīvojamās ēkas Partizānu iela 66 Balvas Balnoda 426,7 kvadrātmetri koplatība nomas tiesību rezultātus. Nosakot par uzvarētāju SIA BTRS, slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem, noteikt nomas maksu 0,28 eiro pār kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi?
No, Sandis Puks jautājums, cik izsolē dalībnieku bija?
Lūdzu, speciālisti.
Terezija, bija viens pretendents.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 31. darba kārtības jautājumu. Paldies, kolēģi, visi esam atpakaļ ierindā. 11 balsīm par, 32. jautājums ir apstiprināts. Pāriesim pie 33. jautājuma par automašīnas DAF balsts registrācijas numurs nodošanu Balnoda pašvaldības aģentūrai Santex. Tad nodot Balnoda pašvaldības aģentūrai Santex bezatlīdzības lietošanā automašīnu DAF ar bilances vērtību 23 994,30 € uz laiku līdz 2040. gada 31. decembri. Noteikti bezatlīdzības lietošanā nodošanai mašīnai funkciju lietošanas mērķi pašvaldības aģentūras Santex funkciju nodrošināšana. Kādi būtu jautājumi?
Cik vecā mašīna ir?
Mašīna ir 2011. gada. Ja es nemaldos, Uldis ir tur, man liekas, kad 11. bija. Nobraukums, ja nemaldos, bija 200 pāri bišķiņ tūkstoši. Nu, praktiski normālā stāvokļa, pat ļoti. Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu pār 33. darba kārtības punktu balsojumu. Paldies, lēmumu projekts apstiprināts vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības nākamā, 34. jautājuma par kustamās mantas vieglās automašīnas Volkswagen Caravelle valsts registrācijas numurs norakstīšanu. Tad atļaut norakstīt Balnoda pašvaldībai piedarošu automašīnu Volkswagen Caravelle izlaiduma gads 1997 un bilances vērtība 0. Uzdot Vecauržas pagasta pārvaldes vadītāju Jermacānei veikt lēmumu pirmā punktā minētā transporta līdzekļa noņemšanu un uzskaitas ceļu satiksmes drošības direkcijā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu pār 34. darba kārtības jautājumu. Paldies, balsojums ir veikts, visi ir nobalsojuši un atbalstījuši 34. darba kārtības jautājumu nobalsojot par. Nākamais, 35. jautājums, par īrnieku parādu saistību atmaksu akciju sabiedrībai Balvu enerģija. Atzīt Balnoda pašvaldības parādu 158,29 € apmērā akciju sabiedrībai Balvu enerģija par Balnoda pašvaldības dzīvokļa mirušā īrnieka parādu saskaņā ar pielikumu. Kādi būtu jautājumi?
Kaut kāds Jānis Zakarīts jautājums. Jā. Kaut kādi, nu, es nezinu, griezti vai negriezti. Nu, es teiksim, tagad tā modelēju. Ja parāds būtu tajam dzīvoklim 500, tad mēs arī maksātu. Bet kaut kā tur, es nezinu, vai pabalstu tam cilvēkam, vai, kā, vai kaut kā tur sekot līdzi, lai nav to parādu. Nav nekādas iespējas, vai kas?
Nu, noteikti, ka šī jautājumā, protams, klients šeit ir miris. Sekot līdzi parādiem, lūdzu speciālistu skaidrojumu.
Juris Annuškāns. Te ir tāda lieta, ka visu laiku notiek Balvu enerģijā darbs ar parādniekiem, tāpēc viņš arī ir tikai 150, cik tur trīs laikam. Bet jautājums jau ir tas, ka šis paraksts netiek norakstīts. Vienkārši tas ir mūsu dzīvoklis, pašvaldības dzīvoklis, un mēs Balvu enerģijai samaksājam šī cilvēka mirušā vietā, un tad jau jāskatās, ja viņam tur risinoties redzēs, ka kāds tur mantinieks vai ko pieteiksies, tad jau mēs kā pretenziju varam pieteikt, ja viņu izsludina vai ko tur mantojumu. Nu, ja ne, tad arī droši vien, ka tā arī paliks. Bet principā šajos gadījumos, kad pašvaldība pieņem šādu lēmumu, tas ir par mirušajiem, kuri ir dzīvojuši mūsu dzīvoklī, un pēc ministru kabineta noteikumiem nekustama īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par komunāliem pakalpojumu parādiem.
Man jautājums. vai kāds sekos līdz tagad, teiksim, nu labi, cilvēkam mēs nomaksājam un vienkārši izstāt, cik ilgi mēs sekojam līdzi, tam varbūt kāds piesakās vai nepiesakās uz šo kaut ko nebūt, kas tam cilvēkam ir palicis.
Nu, jāskatās, vai viņam kas ir palicis. Man liekas, ka diez vai kas tur viņam ir palicis. Viņš dzīvoja mūsu dzīvoklī, tātad viņam mājas nekā nav. Tur jā, mēs sekojam šitam te, kas mums ir monitorings, kad ir vēstnesī parādās sludinājums, ka kāds ir prasījis pieteikties mantiniekiem, tad visi kreditori var pieteikties mums katru nedēļu, kādiem, es nezinu, vismaz 7-8 darbiniekiem pa e-pastu atnāk informācija, kas nedēļas laikā ir publicēts Latvijas vēstnesī. Par cilvēkiem, ar kuriem mums ir kaut kādi darījumi, kuri ir mūsu, tur teiksim, nodokļu maksātāji nekustamam īpašumam vai īrnieki vai uzņēmumi, un ja tur kāds parādās, tad uzreiz es attiecīgi vairākiem darbiniekiem šī informācija katru piekdienu ir redzama par pēdējo nedēļu, un viņš attiecīgi sekojot tā informācija, ar kuru viņš ikdienā strādā, uzreiz konstatē, vai mums ir darīšana ar šo cilvēku vai nav, šādā veidā sekošana notiek.
Izsmeļošu, paldies.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Man ir precizējums, Sanuškā kungam nebija nemaz tik izsmeļošu jautājumus, bet nebija atbildēts pēc būtības. Jautāts tikai, cik ilgi sekosim.
Sandi, lūdzu kaut kādu mikrofonu skaļāk, lai var dzirdēt.
Sanuškā kungs neatbildēja izsmeļoši, kā jurists. Jautājums bija netika atbildēts pēc būtības. Tas ir tikai jautāt, cik ilgi jāseko līdzi šim mantojuma parādām vai var pieteikties. Tad mantojuma tiesības var kārtot. Gada laikā pātrinātais termiņš ir pusgads. Vienkārši atbildi.
Ja atbildē vienkārši sekošana notiek nepārtraukti visu laiku. Kā, ja nepieteiksies, ja pieteiksies, tad arī mēs norēģēsim.
Tad jūs gribat teikt, ka... Tad jautājums ir Anuškāna kungam, jūs gribat teikt, ka 10 gadus sekosiet līdzi?
Tik ilgi, kamēr visu laiku, arī ilgāk, jo citurreiz piesaka mantojumus arī ir vecāki nomiruši, kuri senāk nomiruši, visādi gadieni ir.
Juhu, Pēteris, prasidām.
Man tad ir jautājums.
Lūdzu, Sandra.
Tāds precizējuši, kā labi sekošana līdz, bet kā notiek tā informācijas apmaiņa? Jūs tā kā pašvaldībai tiek dota informācija par mantojuma lietām. Kā tas notiek? Kā jūs varat sekot līdzi?
Tikko ka mums ir pakalpojums no Lursofta. Lursofts katru nedēļu reizi sūta mums elektronisko pastu, kurā ir saraksts ar personām, kurus ir notāri izsludinājuši, kā pieteikties kreditoriem un mantiniekiem. Un katru nedēļu mēs saņemam šo izvilkumu no visiem Latvijas vēstneša publikācijām, kas skar mūsu cilvēkus un arī uzņēmumus. Tur ir ne tikai mantošana, tur ir arī uzņēmumu apvienošana, uzņēmumu likvidēšana, maksātnespēja, un viņi visi tur ir. Un ir noteikti termiņi, kādos un arī šitie tie notāri, tie, kuriem ir jāpiesakās. Un tas ir katru nedēļu, mums tiek atsūtīts, tas ir pakalpojums. Un par to tiek maksāts, un to var pieteikties jebkura iestāde, jebkura persona. Šādā veidā.
Sāpratu, paldies. Paldies, Juri.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Nē, nu,
Jānis,
jā, Jānis, lūdzu.
Bet, nu, teiksim tā, labi, es saprotu, tur tā visa sekošana ir parāds, bet es man vairāk interesē, nu, es modelēju tikai situāciju, nu, teiksim, tas parāds, jā, Anuškana kungs teica, ka tur tiek sekots, tad parāds ir tikai 158, bet, nu, kaut kādi griezti, nu, teiksim, sekos un parāds, nu, pieņemsim, 500. Protams, Bau enerģija, saprotu, viņi piestādīs mums kā pašvaldībai rēķinu, mēs atmaksāsim, nu, kaut kādi, teiksim, griezti vai kaut kādi, nu, es nezinu, ir, nav. Nu, es tā saprotu, mēs neesam pasargāti, ka, teiksim, kaut kad var būt, ka parāda summa būs 400 eiro. Vai es kaut ko tā nesaprotu?
Īsi atbildēšu, griestu nav. Kāds parāds būs, tāds mums ir jāatmaksā, jo tas ir mūsu dzīvoklis, mēs esam īpašnieki, un, kā jau teicu, pēc ministru kabineta noteikumiem, mēs arī atbildam par komunālajiem pakalpojumu nomaksu.
Vienīgais, ka nevajag pieļaut, lai krātos parādi, no, visu atbildē.
Kaut kādu radīt mehānismu, lai nu, kaut kādi vismaz pie griezti, lai mēs negaidām, ka parāds būs tādu maksās. Nu, taču bijuši kādreiz arī parādi vairāku cimtu, taču pieši es nemaldot.
Nu, pateikšu tādu lietu, kā tur ir dažādi mehānismi. Pirmkārt, balva enerģija pati seko, viņa regulāri griežas tiesā un to ceļ prasības pieteikumus, un tiesa pieņems lēmumus un kā saka, par to naudu, un tad attiecīgi tiek piedziņas tiesa izpildītājs iesaistīts. Bet arī dzīvokļu komisija strādā mums, kurā arī regulāri skatās, un daudzi šie īres līgumi ir noslēgti uz termiņu, sevišķi, ja vēl tie cilvēki ir, kuri regulāri nemaksā, un tad, kad viņam termiņš beidzās, tad dzīvokļu komisija vērtē, kā viņam tur iet ar tiem parādiem, vai ir, vai nav, un tad attiecīgi šo īres līgumu vai nu pagarina, vai arī ir gadījumi, kad sakās pagarināt. Tā kā sekošana notiek vairākos virzienos, gan pati, kā jau teicu, balva enerģija seko, gan arī seko dzīvokļu komisija un attiecīgais speciālists, kas strādā balvu novada pašvaldībā ar dzīvokļu jautājumiem.
Vai ir vēl kādi jautājumi?
Sandis Puks, gribētu, pirmais ir papildinājums, un tad būs jautājums. Papildinājums Annuškāna teiktām, ka šeit mums kolēģi nevajadzētu pārmest darbiniekiem par kaut kādiem griestiem vai par ko tamlīdzīgi, jo, kā mēs redzam, parāds sastāda aptuveni 2 mēnešu izmaksas. Nu, ja cilvēks ir miris, tad formāli dzīvokļa pārņemšana, nodošana, nu, termiņš arī pariet mēnesis, kamēr tu noskaidrot. Vai ir kas pagarina, vai nu, ir mantinieki un tā tālāk. Tā kā šeit par 2 mēnešiem nevajadzētu iespringt. Bet jautājums ir sekojošs. Cik balvu novada pašvaldība ir parādā par saviem dzīvokļiem balvu enerģijai? Varbūt aptuveni skaitļus ciparus, cik mums tādi karājas gaisā, ko mēs neesam samaksājuši, jo mēs šeit maksājam.
Lūdzu, vai no jurists, vai no speciālisti?
Tā, te no klātesošiem neviens nav lietas kursā, tūlīt pasauksim, moš kāds būs.
Varbūt, kamēr sauc, es papildināšu, ka balvu novada pašvaldība vienmēr ir bijusi ir dažādās situācijās nonākusi, un balvu enerģija ir palikusi parādā par saviem dzīvokļiem. Vai tā ir miršana, vai parāda, vai tam līdzīgi. Un šī summa, nu, manā deputāta praksis laikā, kad uz 2-3 reizes ir maksāta un pat ir mēģināts spiedzīt, ja tas ir bijis iespējams vai nobijis. Un šīs summas tikšu tā ir diezgan ievērojamas. Un šī sasaukuma laikā šāds jautājums vispār netiek risināts. Pagaidām, balva enerģija neprasa mums izpildīt parādu saistības.
Nu, neprasa arī noteikti tāpēc, kad nav bijuši miršanas gadījumi. Jo šī sasaukumā jau bija šādi lēmumi.
Ir aptuvena informācija par parādu apmēram 50 tūkstoši.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Un tad, principā, vai Sandram, nu, tā kā jautājums, nu jā, jautājums Jurim, tad, principā, no šiem 50 tūkstošiem, nu, nepārtraukti pastāv risks, ja tie cilvēki, tā kā, nu, aiziet, tad tos parādus maksāsim mēs, jā?
Jā, pastāv. Parādi ļoti bieži ir tiem cilvēkiem, kuri nevar arī samaksāt. Un tur ir dažādi, ir tie, kuri šobrīd dzīvo, ir arī starp šiem 50 tūkstošiem arī tie, kuri jau ir īres līgumi beigušies, viņi jau ir vainu izlikti un citur dzīvo, bet nu parādi.
Bet parādi skaitās, jā.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu pār 35. Darba kārtības jautājumu. Lūdzu.
Visi ir 11.
Jau ir. Labi. Paldies. Jā, tagad redzu, ka ir. Tātad paldies. 35. Punkts apstiprināts vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Pār 36. Par grozījumiem balvu novada domes 2015. gada 14. maija lēmumā par balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prātnes laikā. Šeit uzreiz gribu lūgt, kad būs šis lēmuma projekts ar grozījumu, jo vēl papildinās arī iesniegums no balvu pagasta pārvaldes, kad lietvedi Astrīdu Jakovļevu ēku un apsaimniekošu teritorijas pārzini norīkot Jakovļevas probūtnes laikā. Vai ir kādi jautājumi, kā saka, gan par papildinājumu, gan arī par lēmumu projektu kopumā. Ja jautājumu nav, tad lūdzu šo lēmumu projektu balsojumu ar labojumiem. Viena balsojuma nav, lūdzu.
Es saprotu, ka manējā nav, bet man neieliec balsošanas iespēja kaut kā. Nav man. Kā 36. tagad mums ir? Nē, 35.
36.
Nu, viņš man
nejā.
Viņš nav ielicis.
Tagad pamēģināt. Var mutiski nobalsot.
Nevar mutiski.
Nevar mutiski.
Notvaki.
No,
mutiski var tikai saimas komisija. Parādē ar formu.
Andra, pabrauc uz augšu. Tur rezultāti to redzami man ar kā bija. Vajag pabraukt uz augšu bitu.
Uz augšu trusku.
Jep.
Tā, pabrauc uz augšu. Visi ir. Nu, lai būtu, es nepiedalos. Nu, taču dzīvi.
Labi, okay. Man...
Jā, tad jā.
Nu, par lēmumu projektu nobalsoja 10 deputāti. Sandra Kindzule nepiedalījās. Nākamais darba kārtības jautājums. Polija Sandra šoreiz. Sandra apskatīja. Sandra atskaistru Valters uzrakstīja kopā.
Labi, labi.
Tātad nākamais darba kārtības jautājums, 37. par Balnoda pašvaldības Bērskalnes pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. Tad deleģēt Balnoda pašvaldības Bērskalnes pagasta pārvaldes savienības pārzinēja valdam masam veikt Bērskalnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākums, kas saistās ar līguma slēgšanu, administratīvu aktu sagatavošanu izdošanu, uzraudzības kontroles izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi attiecības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 37. punktu.
Es atkal esmu izgājusi, manis nav, nebalsoju.
Labi, paldies. Tad pārlēmumu projektu ir nobalsojuši 10 deputāti. Sandra Kindzule nepiedalās no mums klātesošiem, tad lēmumu projekts apstiprināts. Pāriesim pie darba kārtības nākamā jautājuma, 38. Par saistošo noteikumu grozījumu no Balnoda domas 2011. gada 20. saistošais noteikums par Balnoda pašvaldības aģentūras santeksnieku pakalpojumu cenrādi. Tātad pieņem saistošos noteikumus pasniegto pakalpojumu cenrādi un cenrādes jums viss ir pielikumā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 38. darba kārtības jautājumu.
Esmu atgriezusies un nobalsoju, jā.
Ļoti jauki. Paldies. Nobalsojuši ir visi 11 deputāti atbalstot šo lēmumu projektu. Pāriesim pie... Darba kārtības nākamā 39. jautājuma. Tātad, TBS vienkārši, lai man nebūtu jāiet tanī, ko es jums biju no sākuma uzlicis, es jums tevi bez jautājuma būtības, nu, lai gan varbūt es uzlikšu jums arī visu, lai nesanāk, ka esam kaut ko neizdarījuši tā kā vajag. Jums momentiņš jāuzgaida. Kolēģi, ja nekas nebūs pretim, tad man te ir jāliek divi dokumenti, jo man Pretrovas Sanitas iesniegums par atvaļinājumu pieškirsanu vai rekur ir jā. Oj, stop. Tātad. 39. jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu atvaļinājumu pabalstu izmaksu Balnoda pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai. Nu, viņi sanāca samēsas kopā. Tad piešķir Balnoda pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anitai Petrovai iegadēja apmaksāt atvaļinājumu 3 kalendārās nedēļas no 2020. gada 5. maija. Pār nostrādāto laiku no 19. gada 16. jūnija līdz 20. gada 15. jūnijam. Izmaksāt no domas priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no noteiktās mēneša algas. Vai ir kādi jautājumi?
Sandis Puks jautājums.
Jā, lūdzu.
Vai tiešām šajā laikā mums ir nepieciešams un ir pašai Anitai Petrovai vajadzība pēc atvaļinājuma pabalsta, zinot šo spriedzi ar iztikas līdzekļiem vairumam sabiedrībā?
Lūdzu, Anita Petrova, skaidrojumu no savas puses par atvaļinājumu un par pabalstu, lūdzu skaidrojumu no izpildvaras.
Nu, ja man pašai personīgi tiek jautāts, es pieturos pie normatīvajiem aktiem, kādi mums pašvaldībā ir, ja būs cits lēmums. Es arī, protams, ka to vērtēšu un atbalstīšu. Es šobrīd nezinu, vai tāds man žests būtu jādara personīgi.
Paldies, lūdzu, izpildvara skaidrojumu vai juristi.
Nu, te viss arī pateicis, patiesībā tādi noteikumi ir un viss, un es nedomāju, ka mēs katrs varam tur darīt un atteikties, tik un tā, ja cilvēkam pienākas, cilvēks saņem, un pēc tam, ja viņš vēlas, viņš ar savu naudu var darīt, ko grib, tāpat kā nevar cilvēks atteikties no algas, teikt, jā, vot tagad visiem grūti, es atsakos no algas. Nē, ja tu atsakies, tu saņem algu un tad dziedošu algu, un nevis neievērojot likumu, cilvēks strādā un viņam netiek maksāts, vai arī piešķirti citi maksājumi, kurus paredz normatīvie akti.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 39. To darba kārtības jautājumu. Paldies, tātad balsojums ir veikts un šī lēmuma projektā pārnobalsoja Ivans Baranovs, Jānis Zakarīts, Svetlana Pavlovska, Eva Smirnova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Sandra Kindzule, Inta Kaļva, Aigars Pušpurs, pret nobalsoja Sandis Puks un nepiedalījās Anita Petrova. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. Nākamais ir 40. Jautājums par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai Balu teritorijas invalīdu biedrība projektam vides piemības nodrošināšanas personam un kustību traucējumiem Balvu Dionamos. Lūdzu, ziņot Olga.
Tātad ir saņemts Balvu teritoriālas invalīdu biedrībās iesniegums 20. aprīlī. Šogad biedrība ir piedalījusies līderu projektā 7. kārtā ar savu projektu. Ir atbalstīts šis projekts. Projekta ideja bija izveidot pie diviem pilsētas dievnamiem Balvu parastecīgu baznīcas un Balvu katoļu baznīcas risinājumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pie parastecīgu baznīcas tiks izveidots ratiņkrēslu vertikālais pacēlājs un pie katoļu baznīcas būs uzstādīts pakāpiena līmeņa pārveidotājs. Kopējā projekta summa ir 6663 eiro un 42 centi. Biedrībā prasa līdzfinansējumu 10% apmēru ir 666 eiro un 34 centi. Projekts, kā es teicu, ir apstiprināts, notiek realizācija, ir izpētīts tirgus un šī ir gala summa, uz kuru pretendē biedrībā. Lūdzam atbalstīt šo līdzfinansējumu.
Paldies, kādi būtu jautājumi ziņotājumi?
Sandra Kindzile,
neapšaubāmi
atbalstāmas ir šādas dažādu sabiedrisko organizāciju iniciatīvas un arī tas, ka mēs palīdzam līdzfinansēt šos projektus, bet tā kā laikam šis arī ir pēdējais darba kārtības jautājums un saistīts ar finansēm, tad man ir jautājums Olgai, pirmkārt, kādas ir šobrīd mūsu iespējas realizēt gan savus projektus, gan arī atbalstīt ar līdzfinansējumu citus projektus, un kādu ietekmi uz budžetu šobrīd ir atstājusi šī te kopējā situācija valstī, vai tā nauda, kas mums paredzēta dažādām aktivitātēm, nu, pieņemsim, dažādiem kultūras pasākumiem, un dažādām citām lietām, kas bija paredzētas, kuras šobrīd nenotiek, tā ir skaitā arī komandējumi un vēl visādas citas lietas, kad deputāti tiks iepazīstināti ar šo situāciju, kas saistās ar šo tātad pandēmiju un līdz ar to arī ar pašvaldības budžeta iespējām.
Sandra, varbūt no sākuma jautājumu par šo 40. punktu savādāk. Tas nu, nav saistīts šīs lietas. Mēs varam par šo punktu nobalsot un pēc tam varam lūgt Olgai šo skaidrojumu.
Jā, nu, jā, principā, nu, ir tā iespēja mums atbalstīt projektu šobrīd ir no kādā, nu, saprotu no...
Varbūt pabeidzam šo jautājumu un tad Olga izstāstīs par situāciju.
Jā, jā.
Ja par šo jautājumu...
Sandis? Nē, Jānis Zakarīts.
Atvainojos, Jāni, lūdzu jautājums.
Man jautājums, kāpēc divi, mums, ja nemaldos, ir trīs, vai kas tur ir viņi atteikušies, vai kas tur ir pa... Olga, es saprotu, mēs izbūvu notiek tikai pie diviem dievnamiem.
Olga, lūdzu.
Jā, skaidrošu šo jautājumu. Iniciatīva nāca no Balu teritoriālas invalīdu biedrībās, ir apzināti visi trīs pilsētas dienami. Viņi arī iesnieguma raksta, ka tikai arī uzaicināti piedalīties arī Balu Luterāņu baznīca, taču izvērtējos savas iespējas un vajadzības, draudze nolēma nu, atteikties no dalības, jo nu, kopējā summa principā, uz šo varēja pretendēt, ko varēja pretendēt, bija 10 000, un kā es redzētu, no diviem dievnamiem ir 6 000. Nu, piedāvāts, es sapratu, arī es runāju, Dirbinsku piedāvāts bija visam trim pilsētās baznīcām.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par 40. Darba kārtības jautājumu. Paldies deputātiem, jautājums ir apstiprināts vienbalsīgi. Līdz ar to domes sēdi pasludinu par slēgtu un deputātiem tātad nedaudz uzkavēties tiešsaistē.